că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Ne bucurăm că și astăzi suntem împreună cu dumneavoastră. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție pe parcursul acestei ore. Repet, numărul 021-269-0808. De asemenea, avem și un telefon la care putem primi mesajele dumneavoastră, 0751-400-300 și aceeași adresă de e-mail ca întotdeauna, dana.bordeianu@speranțatv.ro. Acolo așteptăm și sugestiile dumneavoastră și opiniile dumneavoastră și părerile cu privire la această emisiune. Alături de mine în această ocazie se află domnul Sandi Simion. Mulțumesc frumos că ați revenit la microfon.
Și vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că suntem împreună.
Așadar, dragii mei, o singură rugăminte aș avea pentru ediția de față, să păstrăm întrebările care țin de domeniul pensiilor pentru ediția viitoare, când sperăm că alături de noi să fie domnul jurist Gelu Panait. Până atunci, astăzi, vom încerca să răspundem tuturor celorlalte probleme de ordin juridic în măsura informațiilor pe care dumneavoastră ni le furnizați. Avem deja un prim apel. Eu mai am și ceva întrebări sosite, așa cum spuneam, prin mesaje, pe adresa de e-mail. Haide să preluăm apelul și printre picături ne vom strecura și cu celelalte întrebări. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Mă numesc Cristalina, sunt din județul Neamț și aș dori să-mi dați un sfat în legătură cu o rudă de-a mea din Iași, care da, este grav bolnav mental, este părul meu drept, nu are niciun fel de susținător, niciun fel de prieteni și având o garsonieră la care nu și-a plătit întreținerea mai mulți ani, a tot fost citat ca pentru executare silită. Am mai făcut niște contestații, însă acum am informații că chestiunea este avansată și că s-ar putea să nu se poată face nimic decât cu ajutorul unui avocat.
Am înțeles. O întrebare, dacă ne permiteți. Ați spus că este grav bolnav mental. Presupun că aveți și documente sau are documente în acest sens.
El hârtii nu are. Este pensionat de gradul 2, însă starea lui, că iese pe stradă, că răcnește, că ce face, e de pensie.
Și nu a fost constatată medical? Nu contează gradul.
Bineînțeles, și acum 3 ani jumate a fost internat la Socola cu Deasila și când a ieșit de acolo, doamna doctor a spus că are nevoie de tutelă 24 de ore din 24.
Și nu ați instituit tutela, nu ați făcut nimic.
Pentru că este foarte iritabil.
Este greu de stăpânit și nimeni nu și-a asumat
nimeni
această responsabilitate.
Da. Aș vrea cumva să previn pierderea
garsonierei, că nu ar avea unde... Da, să înțelegem că dacă a ajuns la executare a fost întâi o altă acțiune prin care asociația de proprietari...
Da. Deci eu am vorbit de dimineață la primăria zonei Nicolina, unde el locuiește. M-au direcționat către judecătorie. Am vorbit la judecătorie. Da. Mi-au spus că doar prin serviciul unui avocat s-ar putea face ceva. Există un avocat, așa cum există avocatul copiilor, al persoanelor irresponsabile?
Da. Nu este un avocat al persoanelor irresponsabile, dar există în cadrul fiecărui barou un serviciu de asistență juridică pentru persoane aflate într-o anumită situație, fără posibilități bănești în situația noastră și dumneavoastră care sunteți rudă, văr primar, am înțeles cu acesta,
da, vă adresați
baroului cu o cerere, arătați situația și baroul va delega o persoană ca să vă va trebui să vă adresați și instanței, pentru că există în cadrul instanțelor, pe lângă fiecare curte de apel, există un serviciu de asistență juridică și, de fapt, el trimite o adresă către baroul de avocați. Mai
și
nou, în ultimul
un
timp, înainte te adresai direct baroului, într-o perioadă prin acest serviciu.
Haideți să dezbatem pe larg situația dumnealui, pentru că vorbim despre o persoană care are o incapacitate psihică, însă da, neconstatată printr-o hotărâre judecătorească.
Da, mă mir că oricum ar fi...
Am trecut 3 ani.
Da, dar ar fi trebuit ca, dacă știau din timp din proces, pentru a sta parte în proces în calitate de părât, și el părât a fost față de asociația de proprietari,
față
de ANAF și așa mai departe, îi trebuia să îndeplinească două minime condiții. Unul, să aibă calitate procesuală pasivă, și a doua, și asta probabil că o avea, și capacitate civilă. Deci el trebuia să fie o persoană de exercițiu și trebuia să aibă discernământ ca să poată stea în proces. Și cineva trebuia să-i învoce această lipsa capacității civile de exercițiu în acel dosar. Nu s-a făcut, acum este tardiv, dar se poate invoca și aici la...
Contestație la
executare. La care se o facă tocmai apărătorul care va fi desemnat prin Serviciul de Asistență Juridică de către barou.
În calitate de verișoară, acum împing lucrurile mai mult, pentru că în România nu se rezolvă de pe zi pe alta lucrurile.
Da, e ideal, în doamna trebuia să facă și dânsa niște demers, dacă e cea mai apropiată rudă, în sensul că se putea adresa instanței de judecată și printr-o cerere și solicita să fie numit curator pentru vărul său, și era citată în acel dosar, făcea parte din proces și autoritatea tutelară de la domiciliului, era numit curator și atunci dânsa, în calitate curator, s-ar fi ocupat de toate problemele de administrare și toate celelalte privind acest bun, această garsonieră. Sigur că acum, chiar dacă ar fi sănătos, normal, nici asociația nu este obligată să suporte dările pentru acea garsonieră.
Cumva trebuie să-și recupereze.
Dacă dânsa era curator, putea să aducă, când erau dat rugăminte, să le aducă la zi și eventual tot în calitate curator să o închirieze, și din plata chiriei același plătea întreția, făcea și niște economii ca să cumpere eventuale medicamente pentru vărul său. Existau mai multe căi. Deci...
Am înțeles. Nu știu dacă doamna mai este pe recepție alături de noi. Probabil că a închis și ne urmărește la aparat. Acum, din ceea ce mi-a relatat doamna Cristalina din Neamț, persoana care ne-a sunat, înțeleg că nu prea vor să interacționeze cu el, adică nu vor să-l țină aproape, sau mai bine zis, este greu de
bine, asta, dacă el talion este periculos, această problemă se vor ocupa unitățile spitalicești specializate în acest sens. Socola este la ea și așa mai departe. Dar pentru probleme celelalte, de asta juridice. Și
în momentul acesta, domnule Stani Simion, ar putea face o adresă către judecătorii, acolo unde este dosarul respectiv de contestație la executare, că înțelegem că a ajuns în ultima fază. Dacă dosarul mai este pe rol și nu s-a finalizat, evident, și să fi rămas definitiv, că poate mai are o cale de atac. Dar dacă acest dosar încă mai există undeva pe rolul unei instanțe, poate să facă o adresă în care doamna, în calitate de rudă, n-are calitate în dosarul respectiv. Cumva să facă o întrerupere, să spun. Mă rog, cuvintele mele nu sunt juridice. Acum încercând să ajut pe cei care ne urmăresc. În care să arate instanței faptul că părâtul din dosarul respectiv
este
într-o situație aparte și că solicită asistență juridică din oficiu. Și poate face lucrurile acestea, doamna?
Primul pas este
ca să știe ce are de făcut.
La acest serviciu de asistență juridică. Asta e primul pas, ca aici să rezolvă lucrurile mai repede. Ei mi-a trimite la barou, barou desemnează o persoană și așa mai departe. Și forma apărătorul desemnat va interveni în acel proces printr-o contestație la executare sfită. Al doilea pas ar putea să-l facă, dacă se va salva garsoniera, să facă acel demers de care vorbeam eu, să fie numit curator. Te pune o cerere.
Dar primul pas este să arate situația în care se află vărul său, chiar dacă doamna nu are calitate în niciunul din dosarele pe care le-ar avea dumnealui.
Sigur, nu, dar nu poate să-l arate, că nu-i primește ca o persoană fără calitate. Și poate să trimite așa o scrisoare, dar să se ducă personal, arătând gradul, nu știu ce se întâmplă, și să ceară numele lui asistență juridică.
Trebuie să meargă la baroul cel mai apropiat.
Da, la barou și la serviciul de asistență juridică, care va trimite adresa înscris către barou.
Baroul o va îndruma unde este serviciul de asistență din zona dumneiei. Ok, avem un alt apel în așteptare. Alo? Alo, acum putem vorbi? Probabil că Alo, ne auziți?
Da, vă aud.
Bun, vă auzim și noi acum. Vă ascultăm.
În legătură cu... Soția a murit și în legătură cu locuința.
Așa.
M-auziți?
Da, vă ascultam cu atenție. Avem rugămintea, închideți aparatul și vorbim doar la telefon.
Dau aparatul mâine.
Așa, că vă derutează.
Da.
Bun, așteptăm un pic ca ascultătorul nostru, domnul Bud, din Hunedoara, să închidă aparatul. Când n-o să ne mai auzim, înseamnă că l-a închis. Ok.
Alo?
Acum vă ascultăm.
În legătură cu locuința, eu am avut apartamentul înainte de căsătorie.
Așa.
Și soția a murit acum 3 ani. Soția a avut o fată dinainte de căsătorie.
Da.
Eu acum sunt vârstă și sunt foarte bolnav. Vreau să fac cu cineva să mă întrețină.
Copii nu aveți. Să înțeleg.
Nu. Uh-huh. Nu. Și ăsta apartament a fost înainte de căsătorie și eu am schimbat cu locuința asta unde stau acum. Atunci notarul mi-a zis, zice, uite cum facem, domnul vă zice. Zăpăla că a schimbat casa, ăsta apartamentul dinainte de căsătorie cu respectiva casă.
În timpul căsătoriei.
Mă puțin.
În timpul căsătoriei.
Dar nu, o singură precizare care nu, ca să puteam da un răspuns calificat, ne trebuie o precizare deosebită. Vorbiți de un apartament care o dețineați atunci înainte căsătoriei cu contract de închiriere sau un apartament
nu,
proprietate?
Am avut apartamentul cumpărat.
Cumpărat.
De... Și achitat.
Aceasta e foarte important.
Și achitat până la căsătoria cu doamna.
Când am făcut schimb, notarul mi-a zis așa, zice, uite cum facem, domnul vostru, zice. Zice, trecem aici că ați făcut schimb de locuință cu apartamentul ce l-ați avut înainte de căsătorie și, domnule, îi facem testament, zice, ca să n-aveți probleme, zice. Dacă se întâmplă ceva, doamna să n-aibă probleme și dumneavoastră iară, dacă ala să n-aveți probleme. Acum, ce se întâmplă? Are dreptul fata ei la apartament, la locuința care am, adică acum.
Dreptul nu are, dar...
Da. Problema este în felul următor. Faptul că a avut testament, ca sigur putea să-l puteați revoca pe tot parcursul vieții, nu mai este cazul acel testament oricum a rămas fără obiect.
Pentru că doamna a murit înainte.
Domnului. Deci a murit legatarul înaintea testatorului. Da. Și atunci, fata nu are niciun drept, nici de proprietate, nici de altă natură. Dacă într-adevăr ar fi apropiată de dumneavoastră și ați avut o relație apropiată și dumneavoastră ați avea încredere în ea și ați vrea să încheiați acel contract de întreținere cu această fată, asta se poate. Dacă nu, puteți să încheiați cu cine apreciați dumneavoastră că e mai apropiat de dumneavoastră, în care aveți încredere ca să faceți pasul acesta. Deci, răspunsul clar este, fata nu are niciun drept, nu beneficiază de niciun drept cu privire la acest imobil, cu privire la acest apartament, pentru că este un bun proprietate proprie, nu a fost dovedit sub regimul proprietății comune de bunuri, chiar dacă schimbul s-a făcut în timpul căsătoriei, el a fost cumpărat, există act de cumpărare pe care dumneavoastră l-ați cumpărat în nume propriu înainte căsătorie și doar schimbul a făcut în timpul căsătoriei. Iar testamentul nu are nicio relevanță juridică în speță.
da, asta vara, că eu aș face și cu ei, dar ei nu vor.
Păi dacă nu vor, căutați dumneavoastră pe cine vrea.
Ea e medic, eu
da, și să fiți sat...
la facultate, la tot, dar degeaba.
Probabil că n-are timp, nu-i interesează. Da, și atunci dumneavoastră să aveți grijă însă ca un... ca opinia noastră, să vă mențineți că încheiați acel contract de întreținere, să specificați în el dreptul acesta de uzufruct viager, adică să locuiți în el pe tot timpul vieții, să nu vă treziți că după ce îi faceți acest contract de întreținere, din acel moment devine proprietar, așa, și ia toate obligațiile proprietar și, pe urmă, să cumva să încerce să vă scoată de acolo, să vă mute în altă parte. Deci, cu această clauză, să vă păstrați uzufructul viager pe timpul vieții.
Adică, pe 30 o să fiu eu proprietar.
Nu, proprietar, dacă faceți contract de întreținere, vor deveni ei. Mm-hmm. Dar să clauza aceasta cu condiția care o puneți noastră ca să locuiți pe tot timpul vieții acolo în timpul ce vă îngrijește. Da, nu ca să vă ia ei să vă aducă nu știu unde și deci avem noi o locuință, o casă la țară, o garsonieră și acolo probabil că nu sunt condiții. Și ca să vă feriți de aceste eventuale neplăceri, vă luați această măsură.
Păi da, dacă cumva nu... ei nu se achită așa de datorie.
A, dacă nu se achită de datorie, avem alte sancțiuni. Atunci, dumneavoastră, oricând, dacă nu se achită obligații, și să fiți foarte atenți la obligații, să le treceți, nu că mi-asigură întreținerea
alimente general.
Să prevedeți concret o sumă de bani pentru atâta, și să prevedeți pentru medicamente, pentru hrană, ca să vă completați pensia, plus că toate cheltuielile care privesc consultațiile medicale, medicamente, cad în sarcina lor. În caz că ei nu își îndeplinesc această obligație, dumneavoastră aveți la îndemână o acțiune în rezoluțiunea contractului de întreținere și cu martorii care aveți și apropiați și cu alte mijloace de probă, dovediți că ei nu își îndeplinesc aceste obligații și atunci contractul se reziliază. Este vorba de o acțiune în rezoluțiune. Se pronunță rezoluțiunea contractului ca și când ar fi existat niciodată. Și faceți cu altcineva, dar sperând să găsiți o persoană de încredere că dumneavoastră, având în vedere vârsta, sănătatea, nu aveți nevoie de emoții, de griji, de... să vă orientați bine, eventual, prin cineva cunoscut să vă recomande pe cineva, persoana respectivă să se bucure de faptul că va dobândi imobilul, apartamentul și dumneavoastră să vă beneficiați de o bună îngrijire, făcută cu suflet, cu mile, cu credință.
Eu nu am nevoie de bani, că eu am...
Dacă n-ați nevoie de bani, atunci fiți foarte atent, prevedeți doar pentru să spuneți că transportul la medic, plata consultațiilor medicale, transportul, îngrijirea dacă la domiciliu să vină să vă aducă medicamente, să vă facă să vă cumpere hrana, că deocamdată nu aveți nevoie, dar mâine, poimâine deveniți neputincios, nu mai puteți ieși la piață, să vă gândiți la toate, să le treceți în acel contract amănunțit.
Da, păi tocmai asta, că sunt cam bolnav, este diabetic.
Deci dacă nu veți trece toate cele ce spune invitatul meu, mai târziu nu puteți completa contractul de întreținere. Da? Mare atenție când îl redactați.
Da, da. Păi am să mă duc la un notar care este...
Sigur.
Da, și stați un pic de vorbă cu notarul și stabiliți detaliile.
Dar și stați de vorbă cu cei apropiați, vedeți cu cine procedeți la drum, adică cu cine vreți să încheiați acest contract ca să aveți niște minime recomandări cu privire la seriozitatea persoanei respective.
Da, mă înțeleg.
Bine.
Mai rămâneți un pic la... închideți telefonul, dar rămâneți atent în continuare. Mai vreau să fac câteva precizări după ce se încheie această convorbire. Vorbim despre contractul de întreținere, desigur așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră, dar vorbind despre contractul de întreținere, mi-aduc aminte o practică, astăzi nu se mai înregistrează cu atâta intensitate, dar în trecut era des întâlnită. Persoane răuvoitoare încheiau contracte de întreținere, acum nu spun că toți sunt așa, dar sunt datoare să precizez. Încheiau contracte de întreținere cu victimele, spun în vârstă, și...
și le grăbeau sfârșitul după aceea.
Nici nu mă gândeam la lucrul acesta, nu? stabileau într-adevăr uzufructul viager, pentru că și notarii sunt vigilenți și este bine să fie așa și niciodată, adică nu știu, n-am găsit un notar care să nu fie atent să stabilească uzufructul viager. Deci oamenii aveau dreptul să locuiască în casa lor până la sfârșitul vieții, dar pe parcurs, după un an, doi ani, persoanele respective îi convingeau să se mute din casa lor și să semneze acea convenție, acel acord de mutare, se mutau într-o altă casă în care mai rămâneau, sau un imobil.
Sau pur și simplu nu le mutau cu forța, sunt atâtea cazuri.
Dincolo de aspectul acesta, mă refer la cele în care pare că totul e de bunăvoie și prin înțelegere, mutau într-un alt imobil, din care îi evacuau ulterior și apoi rămâneau pe stradă. Deci, mare atenție! Când ai semnat un contract de întreținere cu uzufruct viager, și așa ar trebui să fie toate contractele de întreținere, omul trebuie să rămână și să fie foarte atent să-și păstreze casa până la sfârșitul vieții, pentru că aceasta este clauza, aceasta este protecția pe care o dă legea. Da, din prisosul inimii am vorbit, fiindcă am văzut atât de multe cazuri și mi-a părut rău. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Bună ziua, doamnă!
Bună ziua, vă ascultăm!
Avem rugăminte.
Da, vă rog.
Și la dumneavoastră și la domnul avocat.
Doamna Aglaia din București, vă ascultăm.
Da, împreună cu soțul, care suntem în vârstă,
da,
nu avem copii,
uh-huh,
am făcut un testament unul la altul când, cu ani în urmă.
Da.
Acum sora mea a murit și după decesul ei, ne-am preluat de la ea cărsoniera și ea ne-a făcut cât trăia testament. La ora actuală, doamnă, am făcut testament universal atât eu cât și soțul, că avem părți egale și de la ce a avut sora și ce mai avem noi, cu totul universal, da, cuprinde totul, am înțeles.
Exact.
Am făcut testament universal amândoi.
Cu titlul, legat cu titlul universal, da.
Unei familii.
Da, da.
Așa.
Morminte și dacă rămâne vreun leu picolo.
Așa. Dar?
Acum ce rugăminte am? N-am trecut nicio condiție în testamentul universal. Sunt 3 ani și ceva de când testamentul este încheiat.
Și după familia este lângă dumneavoastră în continuare?
Da, în același bloc și are 3 copii acum.
Și se îngrijesc de dumneavoastră?
Adică se îngrijesc în ce sens? De-aia noi suntem cu handicap și nu putem circula. Mă vedeți în voce, că de-abia vorbesc cu multe afecțiuni de boală. Așa, noi la ora actuală ce primim de la ei ca ajutor?
Cumpărătorile.
O săptămână ne cumpără de la piață, ne ia medicamente la 3 luni de la doctor, că suntem cu boli cronice și operații grele. Și de mâncare nu, și am probleme, că am osteoporoză dintr-un TBC osos și nu pot merge. Soțul s-a operat la coloană, are 3 operații grele și, repet, nu avem copii. Cine sfătui să facem tratament universal, fără nicio condiție? Se poate face totuși vreo anexă la el, doamnă?
Nu,
e testament.
Nu, testamentul e testament, este un act cu titlu gratuit, așa, nu se poate revedea asemenea lucruri, nu? Și numai de regulă, la asemenea legate, se pot revedea chestiuni de genul să se ocupe de cheltuieli de mormântare, de datele, de plinirea datelor după deces, deci nu obligație din acestea pasionate văzut. Și cel mai îndemână act ar fi fost un contract de întreținere a dumneavoastră și cu soț. Nu că acela așa se numea înainte, contract de mânzare cu clauză de întreținere, era o denumire improprie și denumirea corectă este contract de întreținere.
Contractul
civil este foarte clar din acest punct de vedere și acolo prevedeți toate condițiile, tot ce doriți dumneavoastră, ca pe lângă cumpărături să vă și gătească, să vă facă curățenie în casă. Ce
deci
costera...
nu sunt obligați.
Nu sunt obligați prin testament.
Nu sunt obligați. Dar
deci
să știți că...
Deci ajutat din pensiile noastre și ne-a ajutat și ei, dar fără să ne dea de mâncare cu banii noștri. Că noi avem o pensie care
Asta vreau să vă spun. Nu-i târziu să faceți acum cu ei acest contract de întreținere. Și dacă n-ar dori, ca să fie și ei siguri, și dumneavoastră sigur, n-ar dori să încheiați acest contract de întreținere, atunci dumneavoastră aveți în orice zi și la orice oră aveți voie să revocați revocați acest testament, ca și când n-ar fi existat niciodată, și să încheiați cu altă persoană un contract de întreținere în care să prevedeți cu mare atenție toate obligațiile, pentru că dumneavoastră sunteți bolnavi, pe lângă că sunteți bolnavi.
Da, da, la pat amândoi.
Anii nu trec, mergeți în scădere, în jos, și nu o să, să deveniți tot mai neputincioși. Și de aceea exact. Vă trebuie un contract de întreținere cu clauze precise, să vă gândiți la toate, încheiați chiar cu ei, dacă aveți o discuție deschisă cu ei, că probabil că dacă tot s-au ocupat până acum și vor, așa, uite, nu-i suficient că ne luați medicamentul o dată pe lună de nu știu atât unde și ne faceți cumpărături, alimente. Asta nu ne, nu ne poate mulțumi pe deplin, pentru că noi nu putem. Și vrem să
încheiem... 3 ani jumate aveam de când am încheiat testamentul. Iertați-mă,
cuvântul. 3 ani jumătate de când ați încheiat testamentul.
Nu
mai
contează.
Că...
Nu contează. Nu,
da, eu cred că doamna Aglaia trebuie să înțeleagă un lucru. Testamentul nu este un contract prin care părțile se obligă la ceva.
Da, am înțeles.
Deci nu trebuia să vă așteptați până acum.
Nu
bine,
contează
doar moral.
Câți ani au trecut de când l-ați încheiat.
Da.
Dar aveți datoria morală despre care vorbeați dumneavoastră ca să discutați cu ei. Poate ei sunt de acord să încheie cu dumneavoastră un contract de întreținere în calitate de întreținători.
Dar
și ei să vă întrețină și dumneavoastră stabiliți cum să-i ratească, pe lângă cumpărarea, aducerea medicamentelor care le primiți probabil din acestea ori reduse, ori,
ori compensate sau dacă gratuite.
Aveți, chiar gratuite, dacă aveți un grad de boală avansat, un grad de handicap și... să vă cumpere și alimentele și să vă gătească și să facă curățire în casă și în caz că este nevoie să vă transporte la un medic, la o consultație. Că...
Mi-a dus și ne-a făcut și curat în casă.
Păi tocmai de asta spun, discutați întâi cu ei, dar vă trebuie contract de întreținere în testament. Testamentul nu-i obligă la nimic.
Sau rămân cu testament, dar...
Sau rămâneți cu testament și dacă a devenit tocmai neputincioși și nu mai vor să încheie cu dumneavoastră, atunci nu o să aibă cine să vă ajute și când... va sosi clipa aceea...
Poate că n-au comunicat bine, domnule Sandis.
De asta spun, să discute deschis, să se întâlnească, să le explice acest lucru. Asta e calea care o are dânsa de urmat.
Dar ce rugăminte am, domnul avocat, dacă fac un act de vânzare-cumpărare și pun clauzele și totuși nu se ocupă, pentru că acum am să spun deschis...
Nu întreține vânzare.
Tot cazul nostru are al treilea copil care e mic de 3 luni, deci are 3 copii.
N-au timp, ziceți dumneavoastră.
N-au timp de noi, dar ei au vrut că...
Păi nu-i suficient să vrei, mai trebuie să și poți.
De 20 de ani ne cunoaște, de când eram mai
am
tine.
Înțeles, doamnă, urmăță cu atenție. Argumentele acestea au și ele logica și rostul lor, dar nu contează de cât să vă cunoașteți, nu contează de cât să aveți testamentul, discutați cu ei deschis și dacă vor, faceți cu ei contract de întreținere, nu de vânzare-cumpărare. Că dacă faceți vânzare-cumpărare, ei n-au nicio obligație. Din momentul ăla devin proprietar și vă spun la revedere. Contract de întreținere. Dacă ei zice, domnule, noi avem 3 copii, nu avem timp, nu putem să ne ocupăm inclusiv de curățenie în casă, nu inclusiv de gătit pentru dumneavoastră și așa mai departe, sau s-ar putea să vină un moment, da, să fie nevoie chiar să vă ia în brațe, să vă ducă la toaletă și așa mai departe.
Păi, da, bineînțeles, așa.
Și atunci, dacă ei fie că nu vor, atunci le spui, îmi pare rău, eu revoc și anunțați notarul să vină acasă și revocați acest testament. Se rămâne un exemplar din... contract din aceste revocare a dumneavoastră la notar, notarul le comunică și lor, rămâne un exemplar și la dumneavoastră și dumneavoastră din momentul următor lăsați vorba prin rude, prin persoane apropiate cuiva care să vă recomande niște persoane de încredere ca să încheiați acest contract de întreținere.
Dar mai este o problemă, dacă puteți să mă ajutați.
Spuneți, vă rog.
Dacă ei nu respectă nici acest contract care îl fac.
Exact ce a spus mai devreme invitatul meu. Poate fi reziliat.
Eu mai pot circula să-l stric și pe ăsta?
Da, dar numai în fața judecătorului.
Asta prin instanță. Prin instanță dovediți că nu-și execută obligația de întreținere și cereți rezoluțiunea contractului, adică desfacerea contractului. Da?
Da, cu martor și fiind aici.
Sigur că cu martor. Păi altfel cum? Că altfel dumneavoastră ați putea să fiți de rea credință. Nu e cazul dumneavoastră, vă spun teoretic. Și să fi beneficiat un timp de ajutor lor și de munca lor și după aceea să invocați neîndeplinirea obligației și să găsiți alte persoane. Nu. Deci numai în cazul justificat, dacă într-adevăr nu își îndeplinesc obligațiile și dumneavoastră trebuie să faceți dovada că ei nu își îndeplinesc prin probe. Că cel care susține acela trebuie să-și dovedească.
Știți care este problema? Că durerea noastră e mare.
El
este administrator aici în bloc și îi are pe toți de partea lui.
Deci din ceea ce ne relatați dumneavoastră, să înțelegem că relația cam scârție.
Da,
deci, nu, că ne înțelegem.
Aia e altceva că vă înțelegeți. Că dacă, vă înțelegeți dacă sunteți mulțumiți cu puținul ăla. Dacă nu sunteți mulțumiți cu puținul ăla care nu-i suficient pe dumneavoastră, nu vă mai înțelegeți că ei nici nu pot și nici nu prea vor să se încarce prea mult.
Poate că merită să mai dați o șansă relației și să puneți pe o hârtie, efectiv, toate lucrurile pe care ei ar trebui să le facă pentru dumneavoastră.
Care trebuie să fie cel puțin duble, dacă nu triple, față de ce fac până acum.
Da, clar, punctual, efectiv, toate nevoile. Da. Eu știu că dumneavoastră... M-auziți un pic?
Da,
doamna Graia.
Vă rog, spuneți.
Știu că persoanele în vârstă au tendința să spună, ei, lăsați, mamă, mă descurc eu, până aici mă descurc eu. E cumva și dorința aceea de a-ți confirma încă o dată independența, faptul că eu încă mai pot. Dar când discutăm de asemenea obligații de întreținere, trebuie să fim foarte punctuali, să spunem, uite, mă duci la doctor, îmi plătești la doctor, îmi faci mâncare de atâtea ori pe săptămână, îmi cumperi produse alimentare. Am dreptate?
Sigur.
Toate lucrurile trebuie precizate cu liniuță pe o hârtie.
A spus, am anunțit.
Ei vor ca să rămână casele lor, pentru că având și copii.
Doamna, dai firesc să vrea.
Nu au nicio locuință.
Cine
la ora
vrea? Nu despre asta discutăm. Nu despre asta e vorba în propoziție. Am discutat, nu mai revenim asupra acestor aspecte. Deci, în principiu, știm că vor. Dar întrebați dacă și pot.
Dacă și asumă obligația.
Și dacă toate aceste sarcini, obligații, scrise noastre amănunțită, vor să îndeplinească și că să le treci să amănunțită în contract de întreținere și ei vor să semneze acest contract de întreținere. Întrebați, da? Și dacă nu căutați pe cineva, mai multe efectiv la mama vă spune. Că nu putem...
Deci țineți minte.
Încă o frază scurtă.
Da, vă rog.
Stau la noi cu chirie.
Mai spuneți odată că nu v-am auzit.
Ei stau la noi cu chirie într-o locuință.
O altă locuință pe care o aveți dumneavoastră.
E nu proprietatea lor.
Da, n-are nicio relevanță, n-are nicio importanță lucrul acesta.
Dar nu au timp de noi, pentru că ea... E cam bolnăvioară, operat-o
cu șochirie mică, probabil.
Nu îi luăm niciun ban, mai dăm din timp.
Păi atunci
nu stau cu chirie, doamna
Angaia. Atunci stau cu chirie, atunci stau gratis.
Cu chirie vorba vine, pentru că mai departe nu mai spun și unde.
Deci dumneavoastră știți, deja în momentul în care vorbeați cu noi, v-ați dat seama de sincopele, de nelămuririle din relația dumneavoastră, mergeți și lămuriți-le, vedeți care e poziția lor, care e poziția dumneavoastră,
și dacă
vorbiți
nu,
cu soțul, da? Să fiți de acord amândoi și dacă nu, așa cum spune invitatul meu, vorbiți cu altcineva.
Iertați-mă că mă bag peste fraza dumneavoastră, dacă vreau să chem un notar acasă, unde sunt? Pentru că dacă eu nu mai am servici, nu mai am relații, nu mai am pe nimeni, unde sunt?
Pentru
poate vine domnul...
Se poate deplasa orice notar acasă?
Numai că onorarul pe care îl va încasa de la dumneavoastră, îl va pretinde, va fi mai mare. De regulă, cel puțin dublu. Da?
Da.
Nu știu unde să sun ca să chem un notar acasă.
Păi, cel mai simplu ar fi, dacă nu cunoașteți niciun notar, să luați de la informații telefonul de la Camera Notarilor Publici a Municipiului București și să vă adresați acolo și ei o să vă îndrume la un notar, poate chiar vorbești și vă ajută Camera Notarilor Publici, da?
Deci la Camera Notarilor Publici de aici am de relații.
A Municipului București.
Da, da. Solicitați relații și probabil o să vă recomande... Câteva birouri notariale mai apropiate de casa dumneavoastră.
Da, că el s-a interesat pentru că are notar la el, are la serviciu la el avocat. Cum aveam și eu unde lucram.
Vă mai ajutăm dacă mai aveți alte probleme.
Da. Dar sunteți acum... în fiecare zi miercurea în jurul 12?
Da, aceasta este o emisiune care se difuzează în fiecare zi de miercuri la ora prânzului.
Eu ascult radio TV tot timpul, dar poate mai... pun să spune
de acum. La ora prânzului miercurea. Da? Mult succes vă dorim, numai bine. Am ajuns și mai bine să am și depășit jumătatea acestei emisiuni. Haideți să luăm o pauză muzicală, îi dau un răgaz și invitatului meu. Am aici un pahar de apă, trebuie să consumăm apă. Este sănătoasă și utilă chiar vieții noastre, nu? Ei bine, puțină muzică, apoi revenim. Promis o scurtă pauză muzicală, ne-am bucurat de puțină muzică, acum continuăm, urmăriți emisiunea E bine să știi, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV, în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. Alături de mine se află domnul jurist Sandy Simion. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție, dragii noștri, și de asemenea numărul prin care ne puteți trimite un mesaj. Deja am primit câteva mesaje, sper să reușesc să le strecor în emisiunea de față, 0751-400-300. Avem și un apel în așteptare, preluăm apelul, alo?
Să rămâne, doamnă.
Bună ziua.
Salut pe domnul avocat. Am o problemă legală legată de pensii.
Așa.
Dar e foarte scurtă, nu vreau să vă rețin mult.
Vă ascultăm.
Eu am lucrat un an, 10 luni și 23 de zile, grupa 1. Dar este trecută la total 19 ani și 5 luni. Și eu vreau să văd ce avantaje aș avea la pensionare, bineînțeles. La anul trebuie să mă pensionez. Momentan sunt pensionat pe gaz de boală.
Cred că întrebării dumneavoastră cel mai corect este să-i răspundem în ediția viitoare când v-am discutat doar despre pensii. Credeam că aveți deja un litigiu pe rol și am putea să vă răspundem pe o procedură.
Și oricum
ar trebui să avem anexele la îndemână să vă spunem.
De pensionare viitoare peste un an, este mai bine să aștepte, că deja intră peste o săptămână în discuție la legea pensiilor, intră în dezbatere publică, anul ăsta se va încheia și va fi pensionat probabil pe legea nouă și este prematur.
Vedem
să facem
ceva mai fi.
Da.
Nu băgăm mâna în foc. Multe lucruri ne surprind.
Am încercat de vreun an de zile și vreau să văd dacă pe mine mă ajută un an, 10 luni și 23 de zile, dacă mă ajută cumva, dacă e ceva minor sau e atâta.
Am înțeles. Minor... Domnule Marian, vă rog să-mi spuneți în ce an sunteți născut și în ce lună, ca să și notez.
1958,
da.
Luna iunie, ziua 8.
Și aveți câți ani aveți lucrați?
Am 35 de ani și vreo 6 luni, 3-4 luni, nu mai știu, dar am 35.
Efectiv completă.
Cotizați.
În care intră și... Bun. O să rog pe colegul nostru să păstreze și numărul dumneavoastră de telefon, iar mâine... Miercurea viitoare, când vom avea emisiunea dedicată pensiilor, promit că încep cu întrebarea dumneavoastră. Este bine?
Mulțumesc mult de tot și ideea este că eu sunt pensionat din 2008, am fost la Casa de Pensii și mie mi-au spus, ca să înțelegeți mai bine, după ce am făcut armata, am revenit și mi s-a spus că am lucrat la culegător manual, dar în realitate acolo scrie turnat text după program. Și eu am văzut în monitorul oficial că apare treaba asta, turnat literă text după program.
Am înțeles.
Și ea nu vrea să o considere șefa de la Casa de Pensii, nu vrea să o considere că a spus că s-a făcut o notificare mai târziu efectiv, dar spune că am lucrat 100%. Nu scrie concret că am lucrat grupa întâi de muncă. Dar acolo specifică că am lucrat un an și 23 de zile, turnat literă după program.
Ok. Bun. Haideți să continuăm dialogul săptămâna viitoare, pentru că așa este corect și față de ceilalți ascultători și telespectatori care nu vor mai avea șansa săptămâna viitoare, pentru că nu voi permite alte apeluri decât cele pe pensii. Și atunci cei care ar avea alte probleme astăzi nu au șansa. Eu vă sun la început de emisiune și vom dezbate din nou problema dumneavoastră, da? Nu-i nicio problemă, numai bine. Colegul meu a notat deja numărul dumneavoastră și vom da curs solicitării în ocazia viitoare. Vreau să mergem mai departe până când telefonul nostru va suna din nou, să citesc și dintre mesaje. Chiar la începutul emisiunii ne-a scris o persoană următorul lucru. După vânzarea unei case la adresa respectivă, deci a casei vândute, aveam cartea de identitate, atât eu cât și, mă rog, două persoane, s-o soție. Întrebarea este cât timp mai pot deține pe aceeași adresă cărțile de identitate cei doi, nemai locuind acolo. Deci două persoane au vândut casa, buletinul a rămas pe vechea adresă. Cât timp?
Da. Acum...
Nu mai suntem în perioada comunistă, într-adevăr.
Da.
Când se impunea...
Dacă cei care au cumpărat casa de la ei nu vin să le
ceară... Face o precizare. Probabil că are interes să păstreze domiciliul tot acolo, fiindcă menționează că în iarnă soțul ar trebui să depună actele pentru pensie la județul respectiv. Sau poate să facă aceasta la noua adresă unde locuiești cei doi, în alt județ.
Da.
Nu ești condiționat de un județ.
Dar interesul este tocmai invers de când spun dânsii. Interesul este să ducă să schimbe buletinile. Schimbându-și buletinile, schimbă și domiciliul, arătând că au vândut casa și își fac noi buletinile cu adresa de domiciliu de la actualul domiciliu unde locuiesc. Pentru că... Este bine să facă, să figureze ca să-și facă dosarul de pensie, să-și depună dosarul de pensie la adresa noului domiciliu, pentru că Dacă ar face-o la vechiul domiciliu și le expire și buletinele, acolo nu își vor mai putea face adresă, nu vor mai putea încasa pensia la nou domiciliu, vor trebui să-și mute dosarul la nou domiciliu și se complică singuri. Și să vedem ce va stabili noua lege a pensiilor, că prin vechea lege a pensiilor exista o procedură, o prevedere și pe normele interne că ori de câte ori schimbai domiciliu și te zmutai dosarul la o altă casă de pensii, se făcea reverificarea dosarului. Și au fost situații în care la reverificare au pierdut din pensie față de pensie de la vechiul domiciliu. Deci, din toate punctele de vedere, după toate criteriile, interesul lor este să-și schimbe buletinele, să-și arate domiciliul real și să-și depună dosarul la noul domiciliul de la casa de pensie respective.
Am înțeles. Mulțumim pentru precizare. Vă reamintesc, 0751 400 300 este numărul de telefon la care ne puteți scrie mesajele dumneavoastră, fie pe calea clasică, prin mesaj, fie pe WhatsApp. Avem un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Erica și vă sunt din Italia.
Da.
Am o mare rugăminte. Fratele meu, Iopopa Florin, a dispărut de pe raza municipiului Onești la 1 aprilie, deci lui Bacău. Fratele meu are un retard mental, deci e recunoscut prin certificatul de handicap. De două luni de zile, de când a dispărut, încă nu a reușit să facem mediatizarea prin niciun canal de televiziune, ca să putem transmite fotografia lui, se poate ajunge în cele mai îndepărtate sate. Deci poliția are o lege, eu nu o cunosc, de 20 de ani trăiesc în afară, dar puteți să mă ajutați cu un sfat, spuneți-mi ce pot să fac eu ca să fie mediatizat, să fie publicat prin televizor, prin radio. Sunt foarte lungi timpurile, termenii, se duce de la municipiul Onești, s-a dus la județ, acum e la județ, după aia va fi în capitală și nu reușesc să public fotografia lui. Doar pe el îl am, din familie, în viață. Nu mai am nici părinți, nici frați în România care se ocupe de el sau de căutarea lui. Am fost, am stat o lună și jumătate, nu am rezolvat nimic, m-am întors înapoi, că aici trăiesc. Vă rog, ce să fac?
Și ați făcut doar plângere, presupun. Ați făcut...
Da, am făcut plângeri, dat în urmări generale, se ocupă cei de la Inspectoratul de Poliție din Onești, de la criminalistică. Dar cu pași încet, dacă era un minor dispărut, fiecare secundă conta. Dacă este o persoană adultă de 46 de ani cu handicap dispărută, nu mai contează, nu e tutelat nici într-un fel. În România, un adult cu handicap.
Da, demersul legal s-a făcut, acesta e demers legal și organele abilitate de lege sunt obligate să se ocupe de toate formalitățile și pentru cazul noastră și pentru persoane care sunt sănătoase, dispar copii, dispar persoane în vârstă și parcurg toate procedurile. Acum, acest organ abilitat nu procedează decât să zicem că apar alte situații, apar niște victime în zonă și ar putea fi bănuită persoana respectivă că ea a curmat viața cuiva, a omorât pe cineva, a rănit pe cineva și atunci ar apela la dare în urmărire, la publicarea fotografiei, dar altfel organele respective pentru simpla dispariție nu se adresează unor studiori de televiziune, unor ca să publice fotografia. Aici ar trebui să... Sunt atâtea chiar și posturi particulare. Depus o cerere la un post de televiziune, întrebați și care ar fi costul ca să facă acest anunț, această publicație, așa cum se face publicitate, se poate publica și fotografia și anunțul. Contra cost, bineînțeles. Și cred că nu va fi cazul ca un post de televiziune să vă refuze acest demers.
Dar demersul legal, așa cum spuneați la voastră,
demersul legal, da. Pe corespondență electronică din Italia, dar suntem în Europa, nu suntem în altă parte a lumii, adresat unui post din așa privat.
Da, ne pare rău de drama prin care treceți.
Încercați, nu știu, nu putem să recomandăm noi un post acum.
Nu putem recomanda un post, evident.
Dar la postul de ca spre dumneavoastră știți că sunt atenți de față de oameni și receptive, toate ar trebui să fie așa și încercați, cred că rezolvați.
Da. Multă sănătate, nu avem aici, din păcate, o soluție juridică, pentru că nu este una. Soluția juridică deja a fost abordată de către doamna respectivă.
Apela la ea, la DNA.
Apelând la organul de poliție, pentru că altă soluție juridică nu avem la dispoziție. Însă am sesizat o nedumerire din ceea ce doamna a ridicat și aș vrea să punctăm un pic. Spunea, dacă ar fi dispărut un copil, ar fi reprezentat o prioritate, dar fiind un adult, chiar și cu handicap, din păcate nu reprezintă o prioritate în comparație cu un copil.
Da, este discutabil. De regulă, legea nu prevede distinții. Că e copil, că e persoană în vârstă, deci nici de vârstă, nici de sex, nici de religie, organul de poliție, potrivit legii, trebuie să acorde aceeași atenție pentru toți. Sigur că acum, în subconștient sau în fapt, în viață, se mai întâmplă că, ce știu, se doare inima mai mult de un copil. Că ați văzut că au fost cazuri de dispariți de copii în pădure. Spre exemplu, în zone din acestea de câmp sau forestiere, din apropierea unor localități. Și au fost mobilizări de sute de oameni, jandari, polițiști, pădurari, vânători, care au căutat, și inclusiv noaptea și cu câini, au căutat copilul respectiv. Dar acolo lucrurile erau destul de certe, că ultimele persoane l-au văzut ducându-se cu cățelul, spre exemplu, sau cu alt copil, îndreptându-se spre pădure, după amiaza, spre exemplu. Și era clar că stă acolo și era o urgență ca să preocupe, ca să-i mai găsească încă în viață. Dar cum s-au și întâmplat, că i-au găsit pe mulți încă în viață. Deci nu putem să facem afirmații genul acesta, că...
Însă ceea ce ați punctat este just. Pentru un asemenea domeniu și pe această speță, nu se face distinția între persoane.
Șansele să găsești o persoană cu grad de handicap, retardată, să o găsești, prin mijloacele sunt mai rare și mai puține, pentru că, într-adevăr, aceste adeseori, în primul rând, că nu mai știu ele să întoarcă de unde au plecat și nu mai ajung, și, în al doilea rând, unele dintre ele ajung, din păcate, pe mâna unor persoane rău intenționate care le folosesc în alte scopuri. Asta e un alt aspect.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni, din păcate nu mai putem prelua niciun apel, niciun mesaj, mai putem prelua, puteți să le trimiteți în continuare. Vă reamintim că numărul de telefon 0751 400 300 vă stă la dispoziție pe mai departe, să ne scrieți mesajele dumneavoastră, cărora le vom da citire în edițiile viitoare ale acestei emisiuni. Sperăm ca săptămâna viitoare să discutăm despre pensii, așa cum promiteam și cum ascultătorii noștri așteaptă deja. Domnule Sandi Simion, mulțumesc mult pentru prezența astăzi și vă aștept să reveniți la microfon.
Cu toată dragostea, la bună vedere!
Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, vă mulțumim pentru mesajele dumneavoastră pe care le așteptăm în continuare pe adresa dana.bordeianu@speranțatv.ro, iar până săptămâna viitoare când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine!